di Amerika Serikat misalnya kayak pembunuhan tuh lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, atau kayak drunk driving tuh lebih banyak terjadi di laki-laki gitu, karena mereka lebih berani untuk ngambil resiko daripada perempuan gitu.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya Aji Mutiah Nur Azizah yang akrab disapa Cica. Perilaku merupakan cara individu bereaksi terhadap rangsangan atau lingkungan. Pola perilaku manusia akan selalu berbeda dalam setiap situasi atau lingkungan yang berbeda dan senantiasa berubah. Proses pembentukan perilaku seseorang penting untuk diketahui guna memprediksi adanya perubahan perilaku dalam kondisi tertentu. Nah, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dalam tatanan sosial dan lingkungan yang akhirnya juga berdampak pada berubahnya perilaku seseorang. Lebih lengkapnya, kita akan diskusikan mengenai perubahan perilaku bersama dengan Mbak Alanda Kariza, Direktur dan Pendiri dari Advis Lab. Halo Mbak Alanda.
Halo Cica, apa kabar?
Baik-baik nih Mbak. Mbak Alanda gimana? Sehat-sehat?
Alhamdulillah, sehat-sehat.
Alhamdulillah, senang sekali Mbak kesempatan kali ini bisa ngobrol dengan Mbak Alanda.
Senang juga dong akhirnya bisa ada di Relatif Perspektif, karena memang dari episode awal-awal aku udah pernah beberapa kali dengerin podcastnya juga gitu, dan maksudnya senang banget ngelihat satu gerakan yang berkembang cukup pesat ya, karena sekarang kan kayaknya jumlah relawannya juga jauh bertambah gitu. Awalnya aku kira kan ini cuman isinya cuma satu orang gitu, tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu ada hostnya, ada yang nulis artikel siapa, ada yang relawan di berbagai bidang lah di dalam Relatif Perspektif gitu. Jadi senang banget ngelihatnya gitu, dan aku setuju juga sih sama motonya bahwa every issue is a health issue gitu kan, kurang lebih. Okay. Jadi senang banget bisa ada di sini.
Wah, sebuah kehormatan juga nih buat kita Mbak Alanda didengarkan oleh Mbak Alanda.
Sama-sama dong.
Mbak Alanda, saya penasaran nih Mbak, boleh nggak cerita dan memperkenalkan dulu gitu mungkin tentang Advis Lab?
Oke, jadi sebenarnya Advis Lab itu berangkat dari cita-cita sejak lama sih gitu. Jadi dulu kan sebenarnya aku S1 itu di bidang business and management, walaupun abis itu jadi lebih fokus di bidang pemasaran atau marketing. Nah, aku mulai tertarik sama dunia yang namanya behavioral economics dan behavioral science gitu. Dan sebelum mulai S2, dulu aku udah tahu kalau di Inggris itu ada satu lembaga yang awalnya didirikan pemerintah, namanya Behavioral Insights Team gitu. Kalau di US juga ada yang namanya Behavioral Insights Unit. Nah, yang di Inggris ini, Behavioral Insights Team ini tuh kerjaannya adalah diminta pemerintah untuk mengaplikasikan ilmu dari behavioral science dan behavioral economics yang diteliti oleh para akademisi ke kebijakan publik mereka. Jadi kayak, dan banyak juga contoh-contohnya ada di bidang kesehatan sih gitu, kayak misalnya gimana sih caranya supaya bikin orang datang tepat waktu, datang ke appointment yang mereka udah bikin sama dokter misalnya gitu. Karena kan di Inggris kan ada yang kayak BPJS-nya ya, yaitu NHS gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang datang tepat waktu dan datang ke appointment yang udah dibikin tuh bisa bikin NHS-nya jadi lebih efisien misalnya gitu. Dan ada beberapa contoh lainnya yang dilakukan BIT di kebijakan publik Inggris gitu. Nah, berangkat dari situ aku tuh punya cita-cita pengen Indonesia tuh punya satu lembaga yang sama gitu. Dan ini udah jadi cita-cita aku dari sebelum S2 di bidang Behavioral Economics and Science gitu. Jadi memang sejak lama aku udah pengen bikin gitu. Dan jadi dari lama aku udah pengen gitu Indonesia punya lembaga ini gitu, cuman kan belum ada gitu. Jadi aku pikir mungkin apa jangan-jangan aku dan rekan-rekan yang lain bisa bikin duluan gitu. Jangan, ini namanya cita-cita gede ya gitu. Jadi
akhirnya setelah aku S2 dan ketemu sama teman-teman yang bergerak atau punya latar belakang yang mirip-mirip, kita bikin yang namanya Artist Lab gitu, karena kita mau bikin satu lembaga konsultansi yang mengaplikasikan teori-teori dan temuan-temuan dari bidang ilmu ekonomi perilaku ke berbagai bidang, termasuk dan terutama di kebijakan publik harapannya gitu. Jadi kita pengen bisa ngasih rekomendasi ke lembaga-lembaga yang kira-kira bakalan dapat manfaat dari insights yang ditemukan gitu. Tapi di luar itu juga kita juga mengerjakan beberapa proyek-proyek yang dari sektor swasta juga ya, itu untuk lebih ke memastikan keberlanjutan dari organisasinya sendiri gitu. Nah, selain itu mungkin yang relevan untuk pendengar Relatif Perspektif adalah selain sebagai lembaga riset dan konsultansi, Advice Lab itu juga kayak Relatif Perspektif dalam arti kita bikin semacam kayak kita pengen bisa mengedukasi masyarakat juga soal ilmu ekonomi perilaku gitu, karena di Indonesia belum ada kampus atau universitas yang menawarkan ekonomi perilaku sebagai salah satu mata kuliah pun nggak ada, boro-boro jurusan ya gitu, mata kuliah aja nggak ada gitu. Jadi kita pengen juga orang-orang bisa belajar melalui platform-platformnya Advice Lab itu, mulai dari Instagram atau artikel-artikel di blog gitu, dan mudah-mudahan nanti cita-citanya suatu hari nanti bisa punya podcast juga kayak Relatif Perspektif, kurang lebih sih seperti itu.
Oke, jadi memang berfokus di behavioral science ya Mbak ya?
Betul sekali, kurang lebih ya gitu, walaupun itu masih banyak yang belum ngerti apa sih behavioral science atau behavioral economics itu gitu, cuman ya mudah-mudahan ke depannya jadi banyak yang lebih paham lah gitu.
Oke. Mbak Alanda nih sebagai seorang yang tertarik di bidang behavioral science, nah sebenarnya behavioral science itu kayak gimana sih Mbak? Dan ngomongin tentang itu juga nih, kalau boleh kita kaitkan, gimana sih Mbak proses terbentuk perilaku manusia?
Jadi sebenarnya bisa dibilang behavioral science itu pada dasarnya sih, jadi behavioral economics dan behavioral science itu sebenarnya pertemuan di antara dua bidang, yaitu ekonomi dan juga psikologi gitu. Jadi sebenarnya banyak temuan-temuan di bidang behavioral science yang anak-anak psikologi biasanya udah tahu atau udah sering dengar gitu.
Oke, jadi behavioral science atau tadi spesifiknya behavioral economics gitu ya Mbak ya, ternyata itu juga kasih faktor-faktor dan memberi pengaruh nih terhadap perilaku kesehatan juga. Nah, kalau misalkan dilihat dari hal itu nih Mbak, gimana sih Mbak proses terbentuknya perilaku kesehatan manusia modern gitu, kalau dari sudut pandang Mbak Alanda?
Kalau soal gimana caranya perilaku terbentuk itu, sebenarnya sih pada dasarnya tuh kita harus punya kemampuannya gitu untuk bisa berubah ya gitu. Jadi itu ini mungkin kayak klise banget ya, harus ada kemauan dan kemampuan, tapi itu memang benar gitu. Manusia itu cuma bisa berubah kalau misalnya mereka punya dua hal itu gitu. Mungkin kita punya motivasinya gitu. Mungkin seseorang punya motivasi untuk misalnya masak makanan sehat setiap hari gitu. Tapi pertanyaannya adalah mereka punya nggak kemampuan untuk masak makanan sehat setiap hari gitu. Apakah mereka punya support systemnya atau mereka punya waktunya atau enggak. Atau mereka bisa masak atau enggak atau pernah belajar masak atau enggak. Karena itu berpengaruh gitu. Mungkin kadang-kadang yang bikin orang akhirnya nggak makan sehat dan abis itu jajan junk food misalnya adalah karena mereka nggak punya kemampuan buat masak makanan sehat yang enak karena nggak pernah belajar, dan mungkin mereka juga nggak punya waktu untuk masak sendiri, sementara dananya cukupnya buat beli makanan yang junk food atau fast food gitu, karena relatif lebih murah daripada makanan sehat. Misalnya beli pun makanan sehat lebih mahal gitu. Jadi itu contoh ya gimana orang tuh baru bisa mengubah perilaku kalau misalnya ada kemauan dan kemampuan gitu, karena kan kemauan aja nggak cukup gitu. Jadi kadang-kadang role dari lembaga-lembaga yang di luar sana yang pengen ngubah perilaku manusia itu sebenarnya masuk di situ. Gimana sih caranya kita bikin mengubah perilaku tuh jadi lebih mudah bagi mereka gitu. Kayak misalnya vaksinasi gitu. Gimana caranya sih kita bikin orang yang mau divaksin tuh gampang gitu. Jangan sampai harus ngisi form 10 lembar abis itu baru bisa divaksin. Misalnya karena kan orang mungkin ngisi form 1 lembar aja udah males gitu. Apalagi kalau misalnya disuruh isi riwayat kesehatan, terus kayak nama orang tua, nama anak, apa segala macam gitu. Itu contoh ya gitu. Kalau
itu bikin males ya Mbak jadinya.
Iya gitu, dan maksudnya orang udah males. Jadi memang teori di perubahan perilaku adalah gimana caranya kita bikin mengubah perilaku tuh semudah mungkin gitu. Dan perilaku yang sulit dilakukan itu sesusah mungkin untuk dilakukan gitu. Kalau misalnya lagi mau berhenti ngerokok, gimana caranya kita bikin nyari rokok tuh susah banget gitu. Misalnya kayak ya macam-macam lah gitu. Sama kayak kalau misalnya kita lagi gak mau belanja banyak-banyak, ya kalau bisa uangnya disimpan di deposito, susah diambil atau kayak harus ditransfer dulu atau tabungannya gak ada ATM-nya. Jadi belanja itu jadi satu hal yang susah dilakukan gitu.
Oke, jadi mungkin kemudahan akses itu juga mempengaruhi perubahan perilaku seseorang gitu ya, Mbak ya?
Iya, betul. Nah, kalau di bidang kesehatan sih sebenarnya bisa dibilang banyak aspeknya gitu. Terutama mungkin kita juga nyebut soal kayak gender equality misalnya gitu. Ini jarang dibahas sih gitu. Tapi sebenarnya ternyata banyak penelitian yang menemukan bahwa perilaku manusia berdasarkan gender tuh berbeda. Terutama termasuk yang berhubungan dengan kesehatan ya gitu. Kayak kan mungkin kita sering dengar kalau laki-laki tuh lebih resikonya lebih tinggi dengan COVID atau penyakit-penyakit lainnya ya misalnya gitu. Mungkin Cici lebih ngerti ya sebagai dokter gitu, mungkin pernah baca jurnalnya gitu. Cuman kalau dari sisi behavioral science misalnya, laki-laki tuh cenderung lebih berani ngambil risiko gitu. Jadi kayak banyak laki-laki yang lebih berani kayak keluar rumah, lebih berani nggak pakai masker, karena mereka berani ngambil risiko itu. Sama kayak di Amerika Serikat misalnya kayak pembunuhan tuh lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, atau kayak drunk driving tuh lebih banyak terjadi di laki-laki gitu, karena mereka lebih berani untuk ngambil resiko daripada perempuan gitu. Jadi kadang-kadang di kesehatan pun suka ada aspek-aspek kayak gitu gitu, yang mungkin gak bisa kita jelaskan dari penelitiannya kayak gitu, ya mungkin secara biologis juga kali ya gitu, walaupun ya mungkin sekarang kita berusaha supaya ada kesetaraan di antara gender yang ada, tapi ya kadang-kadang dari segi penelitian ilmiahnya masih kelihatan kayak gitu, bahwa walaupun laki-laki misalnya lebih mungkin kena penyakit jantung, tapi di sisi lain mereka juga lebih berani ngambil resiko gitu, mungkin termasuk juga kayak resiko ngerokok dan lain-lain gitu. Jadi itu contoh-contoh temuan-temuan juga sih.
Oke, jadi mengambil resiko, terus akses itu tadi, itu juga bisa jadi faktor-faktor gitu ya Mbak ya. Ada nggak sih Mbak faktor-faktor lain yang kiranya itu dapat mempengaruhi perubahan perilaku manusia, utamanya di kesehatan kayak gitu? Utamanya di kesehatan manusia modern lagi ya Mbak ya. Kita karena kan sekarang di masa modern yang mana barrier-barrier itu udah mulai hilang gitu, karena di era modern sekarang.
Iya, sebenarnya mungkin kalau di era modern juga yang mesti jadi bahasan itu ya adalah keberadaan informasi mungkin ya, kurang lebih gitu. Dalam arti sebenarnya kan sekarang informasi itu udah cukup luas, ada di mana-mana gitu. Mau soal COVID-19 atau soal penyakit-penyakit lainnya atau soal kesehatan atau soal apapun itu kan sangat mudah kita dapat di internet gitu. Tapi di sisi lain orang tuh juga sangat mudah untuk bikin konten baru yang belum tentu benar gitu. Jadi kayaknya itu salah satu musuh utama isu kesehatan di manusia modern juga itu sih kayaknya. Karena di satu sisi mungkin kalau misalnya kita sakit terus dokter ngasih resep, mungkin kita bisa ngecek obatnya itu sebenarnya obat apa sih yang dikasih gitu. Jadi kita bisa jadi tahu kan, oh ternyata ini obat ini gitu. Atau kalau misalnya ada yang kelupaan, ternyata kita alergi obat apa gitu, pas kita lihat, oh dokter, saya kayaknya alergi deh gitu. So, maksudnya itu kan kita bisa lihat gitu, itu sesuatu yang bisa kita pelajarin gitu. Tapi di sisi lain juga kadang dalam menghadapi COVID-19 ini aja ya gitu, maksudnya ada banyak banget konten di luar sana soal gimana kalau tahan napas berapa detik berarti kamu tidak kena COVID lah, atau kayak misalnya
macam-macam ya Mbak ya,
macam-macam ada kayak, dan itu nggak di Indonesia aja kan, kayak kalau di Indonesia mungkin soal kayu putih, kalau kayu putih diminum itu nggak bakal kena COVID. Sama di US juga ada yang kayak soal eucalyptus oil gitu ya, kurang lebih sama lah ya, beda bahasanya aja.
Oh,
gitu.
Okay.
ada yang anti masker, waktu itu aku pernah lihat yang anti masker di US itu, mereka bilang kayak ngapain gua pakai masker, gua kan kalau sakit tinggal pakai eucalyptus oil aja gitu.
Jadi ternyata nggak cuma di Indonesia ya Mbak ya,
kayak cuma di Indonesia ternyata. Nah itu kan sebenarnya juga karena keterbukaan dan kemudahan informasi kan gitu, kayak mungkin orang tua kita kayak mereka sebenarnya pengen share informasi aja karena mereka nerima informasi itu dari orang yang mereka percaya gitu. Kayak misalnya mertuaku gitu misalnya kayak ngirim soal ya minyak kayu putih atau soal apa gitu, terus misalnya aku bilang itu kan tapi hoax loh mah gitu, tapi dia dapat itu dari kayak kakaknya atau dari temennya dan mereka mudah percaya kan gitu. Karena mungkin mereka nggak setech savvy kita dalam ngecek-ngecek fakta yang dibaca itu fakta atau bukan gitu misalnya gitu. Jadi menurutku sih si keterbukaan informasi ini jadi pisau bermata dua termasuk bagi bidang kesehatan juga. Soal COVID ini aja banyak banget deh kayak misalnya, ayo udah mulai sekarang biar nggak kena COVID harus minum vitamin D 10.000 IU gitu. Padahal kan kebanyakan vitamin D kan kalau nggak salah juga bisa bikin keracunan kan gitu. Maksudnya nggak boleh banyak-banyak juga kan gitu. Cuman ya, karena betul. Ya kayak gitu, cuman kayak oh itu kan cuman vitamin banyak-banyak juga nggak apa-apa kali daripada kurang.
Daripada mungkin kurang ada ya.
Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu ya.
Oke, jadi ternyata banyak sekali faktornya ya Mbak ya untuk mempengaruhi perilaku seseorang itu tadi, bahkan juga bagaimana keterlibatan emosional seperti yang dicontohkan oleh Mbak Alanda tadi, misalkan dapat informasi dari seseorang yang dekat kayak gitu, itu juga akhirnya merubah perilaku seseorang kayak gitu. Tadi kan Mbak Alanda juga sempat bilang kalau misalkan perilaku itu juga didasari oleh kemauan dan kemampuan di bidang tersebut gitu ya Mbak ya?
Iya.
Nah kalau misalkan menurut Mbak Alanda, gimana sih Mbak pemahaman literasi dan pengetahuan manusia Indonesia dalam bidang kesehatan? Bukankah ini juga sesuatu yang penting gitu untuk perubahan perilaku Mbak?
Iya, sebenarnya menurut aku pribadi sih di Indonesia tuh lumayan kompleks gitu, dalam arti mungkin kayak agak kepecah dua, kayak aku kadang ngerasa ada dua aliran. Ada kelompok masyarakat Indonesia yang sangat percaya sama tenaga kesehatan, apapun itu kita ke dokter, konsultasinya sama dokter atau ke rumah sakit, dan sebagainya. Aku pribadi termasuk yang kayak gitu, bahkan mungkin kadang-kadang agak berlebihan dibanding seharusnya. Maksudnya kayak kadang kayak gak enak dikit kayak langsung nanya temen yang dokter nih gimana ya gitu. Padahal mungkin sebenarnya istirahat aja cukup gitu. Tapi di sisi lain juga banyak di Indonesia kan banyak pengobatan herbal, pengobatan alternatif, pengobatan yang pakai doa-doa gitu terus tiba-tiba sembuh. Dan itu kan anekdotal banget ya. Kayak si ini cuman sekali ke bu atau pak itu terus tiba-tiba udah sembuh misalnya gitu. Dan mungkin itu benar-benar sembuh gitu. Cuman kan ketika ada kayak gitu, teman-teman yang tenaga kesehatan jadi punya kesulitan untuk ngejelasin dong gitu. Simpel deh, ada orang yang patah tangan diurut, ada juga yang dibawa ke rumah sakit kan gitu. Menurutku di Indonesia tuh ada dua kayak gitu. Dan kenapa ini jadi penting dan jadi tantangan juga gitu, karena salah satu temuan di behavioral science itu adalah kadang tuh ketika sesuatu itu terlalu kompleks untuk kita mengerti, kadang banyak orang yang memilih jalan pintas ke hal yang masuk akal ke mereka gitu. Kalau soal COVID gitu misalnya, COVID ini kan kompleks banget. Tiba-tiba ada penyakit, penyakitnya parah banget, kayak jutaan orang kena, nularnya gampang banget dan lain-lain. Itu lebih mudah bagi sebagian orang untuk mikir, oh COVID ini ada yang bikin. Atau enggak COVID ini bohongan. Karena itu lebih gampang mereka mengerti dan lebih masuk akal mereka daripada percaya bahwa oh di pasar binatang ini ketemu binatang ini terus jatuh ke makanan, terus makannya dimakan terus itu jadi virus gitu misalnya contoh gitu. Dan mungkin makanya pengobatan kayak alternatif gitu misalnya di Indonesia tuh berkembang karena ada anekdot-anekdot kayak gitu, atau mungkin itu lebih mudah dimengerti daripada ketika ke dokter ngejelasin sesuatu yang lumayan kompleks, atau kalau mau sembuh harus ada perawatan berapa kali gitu kan. Bagi sebagian orang, oh, udahlah kesini aja gitu. Misalnya itu kan sehari juga sama konsumsi minyak kayu putih dan sebagainya, itu kan lebih masuk di akal dan lebih gampang dimengerti daripada COVID nggak ada obatnya. Dari segi behavioral science itu sih kita temuannya kayak kadang orang punya kecenderungan untuk ngambil yang masuk akal. Ada juga yang namanya bias konfirmasi gitu. Jadi ketika kita udah punya belief terhadap sesuatu, kita lebih gampang mengkonfirmasi informasi-informasi yang sesuai sama belief itu tadi.
Jadi sebenarnya bagaimana kita itu menerima sesuatu dan kita anggap satu hal yang mudah menurut kita, terus habis itu juga tentang bias konfirmasi itu tadi, kayak kita menganggap ini udah sesuatu yang benar nih. Nah itu akhirnya itu juga mempengaruhi kita juga dalam pemilihan atau health seeking behavior gitu ya Mbak ya, mencari solusi dari permasalahan kesehatan.
Iya betul, bukan satu-satunya solusi sih, bisa jadi salah satu yang membantu berbagai solusi lainnya gitu. Karena aku yakin sih kalau bidang kesehatan itu kan pasti juga sudah punya banyak solusi dan banyak orang yang berperan di situ, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga kesehatan swasta. Kurang lebih behavioral science tuh mungkin lebih kayak mendorongnya aja sih gitu, dan memastikan campaign-campaign yang dibikin sama berbagai lembaga yang ada bisa lebih berhasil gitu, kurang lebih ya gitu. Karena kan jangan sampai kayak udah dibikin tapi nggak sukses seperti yang dibayangkan sebelumnya gitu.
Okay, jadi bagaimana akhirnya bisa membantu memaksimalkan gitu ya Mbak ya, biar bisa efektif benar-benar kayak gitu.
Iya, betul.
Okay. Kalau misalkan kita ngomongin tentang perubahan perilaku itu tadi sebenarnya multifaktor banget ya Mbak ya. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini kan menyebabkan seakan-akan ada pergeseran atas banyak hal gitu. Nah, bagaimana proses manusia beradaptasi terhadap lingkungan dan situasi yang terjadi secara mendadak itu kayak gimana sih Mbak? Apalagi ini kan peristiwanya berkepanjangan sekali dan apakah perubahan perilaku yang terjadi ketika pandemi ini itu sesuatu yang memang selayaknya terjadi gitu Mbak?
Pasti memang ngubah perilaku tuh susah, tapi kan kita kepaksa ya gitu. Mungkin dari hal-hal kecil aja ya, kayak banyak orang yang tadinya nggak biasa atau nggak pernah meeting online, tapi sekarang jadi bisa. Terus banyak orang yang mungkin sebelumnya nggak cuci tangan sering-sering, tapi sekarang jadi cuci tangan sering-sering gitu. Jadi itu sih contoh perubahan perilaku yang bagus, bisa berhasil kayak gitu karena ada kampanye-kampanye kesehatan yang ada gitu. Mungkin kita ingat kayak dari awal-awal tuh banyak campaign kayak cuci tangan sepanjang lagu Happy Birthday to You gitu. Jadi untuk mastiin itu kita cuci tangan 20-30 detik. Itu kan kayak gampang diingat gitu dan mudah dilakukan gitu. Atau kayak masker gitu, kalau pakai masker tuh kita ngelindungin orang lain misalnya gitu. Itu juga contoh perubahan perilaku
yang bagus sih sebenarnya gitu. Tapi ya setelah setahun ini mungkin orang yang tadinya perilakunya udah berubah akhirnya berkembang lagi. Misalnya ada banyak orang yang udah di rumah aja lama banget sampai setahun, tapi pas udah setahun kayak ya udah deh gue nyerah, gue mulai ke mall deh, atau mungkin tahun ini banyak yang mulai buka puasa bareng deh gitu. Karena kan lebih mudah bagi kita untuk ngelakuin sesuatu tuh kalau ada ujungnya gitu loh. Ingat nggak waktu pandemi pas kita nggak boleh kemana-mana 2 minggu, itu tuh banyak banget orang yang taat karena oh ya udah gue cuma harus di rumah selama 2 minggu kok dan abis ini udah gitu. Tapi ternyata setelah itu diperpanjang lagi gitu. Jadi banyak orang yang mikir kayak oh ya mungkin ya ngapain gue di rumah terus, orang gue nggak tahu ini bakal sampai kapan, sementara teman-teman gue udah jalan-jalan tuh gitu. Jadi itu juga bentuk perubahan perilaku tapi yang mungkin yang negatif ya gitu, dan sebenarnya tuh mungkin bisa dicegah dengan komunikasi publik yang lebih baik. Sekarang aja misalnya nggak boleh mudik tapi ada konser di Cilandak, orangnya nggak ada yang pakai masker. Jadi kan orang kayak jadi ini boleh mudik apa enggak sih gitu, masa orang
nggak pakai masker gitu ya Mbak ya?
Iya, kayak orang nggak pakai masker boleh, cuman mudik nggak boleh. Dan itu juga kita tuh sebagai manusia nggak terlalu bisa mengestimasi persentase sesuatu gitu. Jadi kadang ketika kita dapat contoh buruk, kita pikir yang kayak gitu banyak, dan akhirnya banyak orang malah jadi kadang bisa backfire juga tuh. Kayak misalnya, oh Tanah Abang penuh banget tuh, banyak banget yang belanja gitu. Kita mikir tuh banyak banget orang yang kayak gitu mungkin, dan banyak juga orang yang akhirnya jadi, ya udahlah kalau emang Tanah Abang udah penuh, mungkin gue ke mall deket rumah nggak apa-apa kali ya gitu kan, mungkin nggak sepenuh itu gitu. Padahal sebenarnya kan harusnya kita highlight bahwa ayo semangat, sabar, kita di rumah aja yuk gitu misalnya. Masih ya cuman susah juga sih karena udah setahun pandemi.
Udah di fase lelah ya Mbak ya?
Iya, banyak orang yang kayaknya lelah. Jadi ya gitu.
Oke. Berarti sebenarnya tuh kalau misalkan kita melihat dari penjelasan Mbak Alanda tadi kan, sebenarnya mungkin nggak sih Mbak perubahan perilaku itu menular gitu? Kalau misalkan kita ngelihat orang lain kayak, wah dia udah mulai keluar rumah nih, aku kayaknya ya berarti nggak apa-apa aja dong kalau aku keluar rumah. Berarti boleh nggak Mbak kita bilang kalau perubahan perilaku itu juga bisa nular gitu?
Mungkin ada yang bikin perubahan perilaku tuh namanya social norm ya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat norma sosialnya kayak gimana, kita cenderung untuk ngikutin norma sosial itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kayak orang banyakan yang di rumah, mungkin kita akan lebih punya kecenderungan untuk di rumah aja gitu. Sementara kalau misalnya kita ngelihat orang yang banyakan di luar rumah, mungkin kita akan lebih cenderung untuk milih untuk gak di rumah. Jadi itu kelihatan dari pertemanan sih gitu. Biasanya orang yang sering pergi-pergi tuh teman-temannya juga sering pergi-pergi selama pandemi ini gitu. Karena kayak, ya udahlah teman-teman gue juga pergi. Atau kadang kedorong teman-temannya kayak, ya udahlah buka puasa bareng deh gitu. Kayak mau sampai kapan sih lu di rumah terus gitu. Sementara biasanya teman-teman yang lebih disiplin, kalau teman-teman yang lebih disiplin, mereka juga banyak yang lebih disiplin. Kayak aku nih contohnya, teman-temanku tuh gak banyak yang keluar rumah, karena mungkin lagi banyak yang punya anak kecil, atau punya bayi gitu misalnya, contoh aja ya.
Jadi tergantung norma sosial itu tadi ya Mbak ya, social norms di sekitar kita kayak gitu.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!